diversa forma de formar-hi un text. Vine a fer el Petro, capítol 2. Antiga epístola de Petro, capítol 2. De la versetul 6 până la 10 inclusiv. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului, și o piatră de potignire, și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Până aici. Ne-am mai amintit și în vremurile trecute de acest mesaj al epistolei întâi al lui Petru, adresat unor credincioși care treceau prin suferință, prin prigoană, credincioși care aveau nevoie de încurajare, de mângâiere, de îmbărbătare, credincioși care aveau nevoie de redescoperirea puterilor minunate ale Harului lui Dumnezeu. Și de aceea, epistola este extrem de bogată în învățătură, în îndemnuri foarte practice și în încurajare. Sigur că, după ce am văzut prima parte, ne gândim totuși cum stau lucrurile. Pentru că aici cuvântul ne arată în bună măsură poziția credincioșilor. Sau cu alte cuvinte, cântam în cântare, frumoasa haină. Prin mântuire Dumnezeu ne-a făcut sfinți sau neprigăniți sau fără pată. Așa ne vede Dumnezeu prin ochii jertfei Domnului Iisus Hristos. Sigur că de aici decurge, așa cum spuneam și altă dată, responsabilitatea fiecăruia dintre noi să cerem har Domnului și El să trăiască în noi această mântuire și să ne curețe, într-adevăr, de multele noastre păcaturi, păcate, înclinații nepotrivite, tendințe păcătoase și așa mai departe, așa fel încât mărturia în afară să fie din ce în ce mai luminoasă. Se poate? Da, se poate. Cuvântul ne spune cu siguranță că se poate. Aici mi-a tras luarea aminte, între altele, această înfățișare a Domnului Iisus Hristos sub o formă care a fost prezentată profetic în cărțile vechi, în Isaia de pildă, piatra din capul unghiului. Repet ce spuneam și data trecută, că în arhitectura vremii antice, atunci când se construiau clădiri mari, un templu, eu știu, un loc de închinare, un palat și așa mai departe, existau aceste elemente puternice de fundație, acum se spunea fierul beton, asta a fost inventat mai târziu. Atunci de fundație se alegeau și se ciopleau pietre mari și grele, care se așezau la baza clădirii, unele lângă altele, eventual dacă exista un liant între ele, bine, dacă nu, prin greutatea și masivitatea lor, puse una lângă alta, alcătuia o temelie solidă, puternică. Și unghiurile sau colțurile clădirii erau alcătuite în așa fel încât clădirea să nu, eu știu, să nu se deplaseze, și la capete erau cioplite, sigur, cu mare greutate, niște pietre într-un unghi. Deci aveau cele două laturi și piatra era dintr-o bucată. și în felul acesta țineau clădirea închegată. De aceea se spunea piatra din capul unghiului. De asemenea, când se zidea tot așa cu multă piatră, se ajungea să se facă anumite bolte sau arcade și acolo iară se puneau niște pietre care țineau legături, care țineau sau uneau, dacă vrem, celelalte pietre care se înălțau și dădeau această soliditate clădirii, piatra din capul unghiului care încheia clădirea. Și un al treilea posibil sens era și acesta că, știm, egiptenii și alte popoare au construit de-a lungul anilor, în vechime, acele faimoase piramide. Și în vârf, în vârf de tot, așezau o ultimă piatră care era numită și ea, în limbajul vremii, piatra din capul unghiului, care dădea strălucire. De obicei, era făcută, să era placată cu ceva strălucitor, cu aur sau cine știe ce altceva, așa pe încât să dea strălucire întregii construcții piramidale. Piatra din capul unghiului, în toate sensurile pe care le-am luat, înfățișează pe acest scump mântuitor, care este într-adevăr temelia credinței noastre, cum spunea Apostolul Pavel, pe această temelie, și anume pe Domnul Iisus Hristos, Pavel spune, am zidit mai apoi biserica Domnului Iisus Hristos. Piatra aceasta, o piatră scumpă, aleasă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Acum, sigur că pentru vremea noastră ar fi mai greu de înțeles, ca să zic așa, mediul cultural și religios al primului veac. Petru se adresa, fără îndoială, unor credincioși dintre evrei, dar și unor credincioși dintre neamuri. Însă, în bună măsură, cititorii acestei epistole la vremea aceea erau credincioși dintre evrei, care se întorseseră la Dumnezeu, primiseră pe Domnul Iisus Hristos și făceau parte acum din ceata creștinilor. Și Petru le spune despre Domnul Iisus Hristos că această piatră de preț și de, și de rezistență fiind Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că în mediile normale evreiești, numele Domnului Iisus Hristos era un nume batjocorit la greu. Era numele sub care se, cum să spun, se arătau un înșelător, un om care a făcut cine știe ce scamatorii, un om care a dus poporul în rătăcire, numai vorbe rele, apropo de vârfă. Nimic bun despre Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult decât atât, era omul care, spuneau mai mari iudeilor, care subminează, dacă vrem, bazele religiei iudaice. Deși Domnul Iisus Hristos le-a spus în repetate rânduri că El era Cel venit să împlinească cuvântul lui Dumnezeu care se citea în fiecare sinagogă. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea, spunea Domnul Iisus în Luca 4, în sinagoga de la Capernaum, lucruri scrise în legea lor, în Vechiul Testament. Piatră din capul unghiului, cineva de, ceva de precis, în acest mediu, repet, religios, credincioșii care îl mărturiseau pe Domnul Iisus Hristos, erau și ei supuși oprobiului public. Cum adică să te dai de partea unui înșelător? Cum adică să te dai de partea unui impostor? Spuneau iudeii religioși. Și nu era lucru simplu pentru credinciosul care provenea dintre evrei să accepte această insultă la adresa Domnului Hristos și să, eu știu, să meargă mai departe. Nu era ușor, nu spun că era imposibil și de aceea ei sunt încurajați în felul acesta. Și Petru ne spune, cel care este disprețuit, cel care este vorbit rău, e bine, este cel ales de Dumnezeu. El este piatra din capul unghiului, cea mai frumoasă piatră dintr-o clădire, care este aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu vă fie rușine de ea. Andrei și eu, poate și o parte dintre noastră vremea comunismului, care fie copii, fie adolescenții, atunci când, mai ales dacă eram copii de credincioși, cum am fost și eu, erau de clasa întâia, mi-aduc aminte că erau bat jocurile acestea, de pocăii, de una și alta, nu erai ca ei, da? Chit că, mă rog, nu eram, să spun, la vremea copilăriei întors la Dumnezeu, dar fiind dintr-o familie creștină, purtam și eu, într-un fel de drept, o cara și se aducea creștinilor. Și mi-aduc aminte până m-am întors la Dumnezeu că lucrul acesta mă deranja foarte tare. Lucrul acesta mă jena destul de tare și îmi puneam probleme. De ce trebuie să merg pe o asemenea cale ce este o cale de batjocură? De ce să nu fim și noi ca unii care sunt cinstiți în lume, cu icoane, cu știți dumneavoastră cu ce? Sigur că acesta era mediul. Și acesta este mediul religios. Domnul Iisus Hristos este privit și în mediul creștin ca un, mă rog, un personaj important și așa mai departe. Dar dacă spui cuiva despre Domnul Iisus ca unul care te locuiește în inima ta, ca unul care are, eu știu, dreptul să îți conducă viața, ești privit ca un străin, ești privit oricum cu suspiciune și așa mai departe. Nu faci parte din mediul de gândire și Petru vrea să ne spună să nu vă fie rușine. El este cel ales de Dumnezeu și pus să fie în capul unghiului clădirii. O istorioară, o istorie din printre evrei spunea lucrul acesta că atunci când s-a construit templul de către Solomon, undeva cu vreo 900 și ceva de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, Scriptura ne spune că Solomon a tocmit zeci de mii de meseriași care ciopleau pietrele în carieră, în munte. Și existau arhitecții care spuneau ce dimensiuni să aibă fiecare piatră. Cei care ciopleau piatra n-aveau nicio idee unde se așează fiecare piatră. Era treaba arhitecților și a meșterilor. Și datorită unui circuit informațional probabil defect, ei au primit comandă meșterii aceștia să cioplească o piatră deosebită. Și piatra aceasta deosebită, apoi au dus-o pe șantier și meșterii zidari, când au luat pietrele și au văzut această piatră deosebită, au zis, nu, nu se potrivește. Nu-i pentru clădirea aceasta, poate o greșeală. Și au încurcat și au început să dea la o parte până când au răsturnat-o peste coama dealului aceluia în niște bănării acolo. Și pentru că construcția templului a durat ceva vreme, sigur că piatra aceea a fost prinsă, eu știu, între burgheni și a crescut iarba și mușchii pe ea și m-au uitat toată lumea de ea. Și a venit încheierea construcției. Și cei de la carieră au spus, v-am trimis toate pietrele, nu mai avem ce. Dar lipsește ceva. Lipsește o piatră mai deosebită. Cei din carieră au spus, noi v-am trimis toate pietrele. Și atunci, unii dintre ei și-au adus aminte de acea piatră care i s-a părut ciudată, au căutat-o, au găsit-o și era exact piatra care trebuia să încheie clădire. Piatra din capul unghiului, regăsită, abandonată. Sigur că un comentator biblic spunea, cam în felul acesta s-au petrecut lucrurile cu Domnul Iisus. Evreii au zis, nu e pentru noi. Nu este Mesia. Nu este El Fiul lui Dumnezeu. Și l-au lepădat, deși Domnul Iisus Hristos venise să instaureze împărăția lui Dumnezeu și poporul evreu l-a respins. Și va trece vreme, iată au trecut aproape 2000 de ani, va mai trece probabil vreme, până când Israelul credincios îl va recunoaște și Domnul Iisus Hristos va fi și pentru ei ca popor piatra din capul unghiului aleasă și scumpă. Acum, în versetul al șaptelea pe care l-am citit, spune că cine se încrede, el nu va fi dat de rușine, cinstea aceasta, cu alte cuvinte, onoarea aceasta de a fi urmașii acestei pietre din capul unghiului alese și scumpe, cinstea aceasta este pentru care a scrisut. Cu alte cuvinte, nu vă fie rușine, nu aveți absolut niciun motiv să vă fie rușine că sunteți urmașii lui Mesia, Domnului Iisus Hristos. Cinstea aceasta este pentru voi care ați spus. Care cinste? Cinstea de a fi puși în această zidire, în această zidire, spuneam, citeam noi mai altă dată, că în versetul 5, voi sunteți niște pietre vii. Deci în această clădire care este biserica vie a Domnului Iisus Hristos și al cărei cap și temelie este Domnul Iisus Hristos, este o onoare, este o cinste. Nu oricine este pus în această clădire, decât cei care, cuvântul Dumnezeu, cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Credința adevărată, nu cea cu mintea. Credința care vine în inimă din partea lui Dumnezeu, face pentru totdeauna diferența între un credincios și un om necredincios, între un om mântuit și un om pierdut, face diferența între a-ți petrece veșnicia în viață sau a-ți petrece veșnicia la Domnul Iisus Hristos. Cinstea aceasta este dat pentru voi care ați crezut. Și această încurajare pentru credincioșii de atunci, cred că a venit ca un balsam, o mare mângâiere și cu siguranță mulți credincioși au fost îmbărbătați de aducerea aminte a poziției lor, a rostului lor veșnic, nu a situației lor trecătoare de pe pământ, că erau prigoniți, erau, eu știu, insultați, bârfiți și așa mai departe. Cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut. M-aș bucura foarte mult să realizăm de o manieră practică faptul că a fi credincios este o onoare. A fi credincios și a, sigur, a renunța la multe lucruri din plăcerile lumii acesteia este o onoare. Ai urma Domnul Iisus Hristos nu de formă, ci de fond, este o onoare. Cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut. Alături de această ceartă de credincioși, întotdeauna s-a situat cearta mare a lumii. Pentru cei care n-au crezut, ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos a ajuns o piatră lepădată, a ajuns o piatră de potignire, cu alte cuvinte, de care să te împiedici, să nu-ți convină, parcă-ți stă în care, ai vrea să fie dată la o parte, un nume care încurcă viața ta. Sigur că, așa cum spuneam și de dimineață, oamenii lumii n-au nicio problemă în ceea ce privește moralitatea lor să aplice repenele cuvântului lui Dumnezeu. Când vor îmbrăcăminte, de vorbire și așa mai departe, religia pune deoparte pe Domnul Iisus, îl pune pentru perioade foarte scurte chipurile în cinste, dar religia omenească n-are absolut nicio legătură cu viața Domnului Iisus Hristos. De aceea cuvântul ne spune că Domnul Iisus este o pricină sau o piatră de potignire pentru evrei în vremea de atunci, dar și pentru lumea religioasă de-a lungul anilor. Apoi iarăși accentul cuvântului lui Dumnezeu cade pe cei credincioși. Și cuvântul ne spune mai departe, ce sunteți voi? Dacă ar fi fost să ai o imagine, cum să spun, globală, asupra credincioșilor de atunci, undeva între 60-65 după Domnul Iisus, și să-i vezi pe credincioși, ochii omenești, ai fi văzut, fără îndoială, mulți credincioși proveniți dintre sclavi, desculți, dezbrăcați, mulți nemâncați, mulți chinuiți de stăpânii lor, credincioși fiind acești robi. Alții, probabil, câștigându-și cu greu pâinile acea de toate zilele, familii sărace, familii modeste și așa mai departe, cum spunea și Pavel, între voi, între corinteni, nu sunt mulți de neam ales. Cu alte cuvinte, majoritatea credincioșilor într-o cetate foarte mare, ca și Corinte, au oameni simpli. Privind această, cum să spun, cu ochii credinței, acest număr mare de credincioși, repet, majoritatea oameni simpli, te fi gândit, cum adică să spui despre ei o seminție aleasă? Ce seminție aleasă? N-a găsit și Dumnezeu oameni mai buni? De ce nu s-a dus către cei bogați? De ce nu s-a dus de pildă să aleagă înțelepții din Atena? Sau din Grecia? De ce nu s-a dus să aleagă pe mari arhitecți ai Romei? Oameni serioși, oameni, această ceată de oameni necăjiți, aceștia să fie, eu știu, seminția aleasă de Dumnezeu prin profetul din Nazaret? Și cuvântul de Dumnezeu, voi sunteți o seminție aleasă. Imperiul Roman s-a dorit a fi veșnic, a durat vreo 1800 de ani, dar până la urmă s-a prăbușit. N-a fost seminția aleasă. Nu, era o rânduială omenească. Seminția aleasă era acest popor de oameni răscumpărați, credincioși. Voi sunteți o seminție aleasă. În istoria poporului Israel, la un moment dat, Dumnezeu îi spune lui Moise, erau 12 seminții, 12 triburi. Dumnezeu îi spune lui Moise, pune deoparte tribul sau seminția lui Levi. În ce sens? Ei vor fi cei care vor efectua slujbele înaintea mea. Și anume, trebuiau să aibă grijă de cortul întâlnirii, de slujbele care aveau loc acolo, cu alte cuvinte, de lucrurile lui Dumnezeu. Nu se puteau ocupa toți israeliți. Și Dumnezeu alege prin Moise o seminție. Această seminție era seminția aleasă în chipul acela al vremii de atunci. Seminția aleasă pentru slujire. Și din această seminție a lui Levi erau selectați preoții și apoi marele preot, așa cum știm, din neamul lui Aaron. E bine, într-un mod asemănător, cuvântul spune aici, voi credincioșii de acum, evrei și neamul deopotrivă, sunteți ca și în vechime seminția aleasă în ce sens? Aleasă ca să slujiți lui Dumnezeu. Aleasă ca să vă închinați lui Dumnezeu. Aleasă ca să-L onorați pe Dumnezeu. O seminție aleasă. Mai apoi, cuvântul spune, o preoție împărătească. Spuneam că din această seminție se alegeau, după criteriile lui Dumnezeu, preoții, neamul preoțesc. Și preoții aveau, în general, slujba aceasta să medieze, să intermedieze legătura între oameni și Dumnezeu. Mai concret, când un om din Israel conștientiza că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, legea Domnului spunea ca un asemenea om să ia un animal din turmă, dacă nu l-avea să-l cumpere, și să-l aducă la cortul întâlnirii, înaintea preotului. Și preotul acesta să-l pună pe omul acela păcătos care își recunoștea vina, să pună mâna pe capul acestui animal și într-un fel sacramental să transfere, cu alte cuvinte, vina acelui om deasupra animalului. Animalul era jertfit și era această jertfă înlocuitoare. În loc să moară omul pentru păcatul lui, murea un animal. Și Dumnezeu a dorit ca în vremea aceea, de sute de ani, să educe poporul acesta în spiritul jertfei. Cu alte cuvinte, să recunoască faptul că pentru păcatele lor plătește altcineva. Atunci plătea un animal sau mai multe, ei bine, la sfârșitul veacurilor a plătit Domnul Iisus Hristos. Și preoții trebuiau, repet, să mijlocească împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. Voi sunteți o preoție împărătească. Oamenii credincioși care, fără îndoială, mijlocim înaintea Domnului, așa cum ne învață Scriptura, să ne rugăm pentru toți oamenii și pentru mântuirea lor. Dar pe de altă parte, preoție împărătească are sensul acesta că noi, ca și credincioși, trebuie să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos în lume. În acest mediu larg, unde trebuie să pătrundă Evanghelia. Și cine să o facă? Trebuie să o facă, într-adevăr, credincioșii care sunt preoți ai lui Dumnezeu, care sunt o preoție împărătească, să meargă până la marginile acestui pământ și să vestească Evanghelia. Mai apoi, un neam sfânt. El și este această idee de ceată de oameni credincioși care sunt puși deoparte pentru Dumnezeu. Ăsta era întâiul sens al cuvântului sfânt. Pus deoparte pentru Dumnezeu. Nu mai suntem ai păcatului, robi ai păcatului, nu mai suntem nici măcar robi ai proprii noastre voințe. Sigur, nu suntem roboți fără îndoială, dar suntem slujitori de bunăvoie pentru interesele stăpânului nostru. Deci, iată, un neam sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu, și în altă parte va spune Petru ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Un neam sfânt și pe de altă parte, sensul de sfințenie este și de curăție sau puritate. Curăție în viață. După ce te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu lucrează în viața ta, Dumnezeu dorește să lucreze pentru ca să îndăture din vechile metehne, din vechile rădăcini ale păcatului și să ne curățească sau să ne sfințească la o manieră practică, concretă, cum spunea Daniel. Domnul să ne dea har, să ne sfințească, începește bârfa, eu știu, și alte păcate pe care poate le mai avem în viața noastră. Popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Apostolul Pavel, când ajunge la Atena, le spune acestor înțelepți greci că prin creație, omenirea este din Dumnezeu. Prin creație, chiar și unii dintre poeții greci au recunoscut adevărul acesta. Suntem din neamul lui, prin creație. Prin răscumpărare sau prin mântuire, suntem din poporul lui, din neamul lui pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Dintre toți oamenii creați, Dumnezeu, iată, primește la El pe aceia care cred. El răscumpără pe aceia care nu se împotrivesc. Deci omenirea se împarte în două, orice am spune noi, oameni care au crezut și care sunt din poporul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, și oameni care n-au crezut și care rămân mai departe în această lume nesigură și care va fi judecată la vremea sfârșitului. Și l-a câștigat ca să fie al lui. Și mai apoi, și l-a câștigat ca să fie al lui, deci proprietatea lui Dumnezeu, nu ca să stăm... Nu ca să fim o podoabă undeva într-o vitrină. Câtă vreme suntem pe pământ, rostul nostru este, cum se spune mai departe, să vestiți puterile minunate ale Celui care va chema din Întuneric pe lumina sa minunată. Ăsta e rostul credinciosului. Mântuirea pentru noi nu este doar un scop în sine. Domnul, slavă Domnului, am fost iertați de păcatele noastre, am crezut în El, ne-am pocăit de păcatele noastre și de acum înainte, Domnul să doarme în viața noastră, tot belșugul și așa mai departe. O să avem o viață ușoară, la serviciu o să fie totul numai lapte și miere acasă, nici de cum. Nu ăsta e drumul credinței. Dimpotrivă, după ce ne întoarcem la Dumnezeu, așa cum spuneam, avem de-a face cu privirea lumii ca sistem, avem de-a face poate cu încercări, au de-a face atâția credincioși cu prigoniri, necazuri până la moarte, din pricina Domnului Iisus Hristos, dar misiunea creștinului lumea aceasta să-L vestească pe Domnul Iisus Hristos. Lui Pavel i s-a tăiat capul în final, nu pentru că ar fi fost un infractor din Imperiul Roman. Lui Pavel i s-a tăiat capul în final pentru că era credincios. Pavel a murit pentru numele Domnului Iisus. Pentru de asemenea a fost și el martirizat pentru că l-a propovăduit până la capăt pe Domnul Iisus Hristos. Un popor care e al lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Și acum, apropiindu-mă de încheiere, versetul 10 are această lumină iarăși a harului lui Dumnezeu. Pe voi, care altă dată nu erați un popor? Cum adică? Păi între credincioși erau mulți dintre neamuri, dintre păgâni. Aceștia nu au avut nicio chemare în veacurile trecute. Aceștia nu aveau nici măcar acces la religia poporului iudaic, decât așa selectiv de-a lungul anilor. E bine, aceste neamuri, acești oameni din vechime, se spune despre ei, cei care erau dintre păgâni, spune Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, capitolul 4, capitolul 2, pardon, versetul 11, care spune așa: de aceea, voi, care altădată erați neamuri din naștere, deci păgâni, numiți netăiați împrejur, deci nu evrei, de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, deci nu erați din poporul Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Un bilanț doar cu fără, un bilanț doar cu pierderi, cu minusuri. Aceștia erau. Și acum cuvântul ne spune că și tot aici, dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Și așa cum am văzut, suntem seminția aleasă, roție împărătească și așa mai departe. Pe voi, care odinioară, nu erați un popor. Străini pe voi care nu căpătaserăți îndurare. Scriptura ne arată de pildă că datorită păcatelor lor, 7 popoare din Orientul Mijlociu au fost nimicite prin cucerirea țării Canaanului de către poporul Israel. Dumnezeu le-a sortit nimicirii datorită păcatelor lor grozave. Și acele popoare n-au căpătat îndurare. Așa a fost decizia lui Dumnezeu. Pe ei, cei de atunci, credincioși, și pe noi cei de astăzi, cuvântul ne spune, noi am căpătat îndurare sau milă sau har. De aceea mă gândesc cât de recunoscător ar trebui să fim. Doamne, pentru păcatele noastre merita oricând pedeapsa cu moartea și pedeapsa veșnică. Și totuși Dumnezeu și-a arătat îndurare față de noi, ne vestește Evanghelia aceasta, ne cheamă la mântuire, ne cheamă la pocăință. Ce se cere de la noi? Doar să credem. Doar să înțelegem, să primim această jertfă, să primim această mântuire și prin Harul lui Dumnezeu, prin nașterea din nou, suntem așezați în poporul lui Dumnezeu, în neamul acesta ales și în clădirea aceasta sau în zidirea aceasta duhovnicească. Că Dumnezeu să ne ajute ca din ce în ce mai conștienți de poziția noastră în Domnul Iisus Hristos, să putem fi din ce în ce mai responsabili în ce privește mărturia noastră în această lume și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.